klausīt stiksies. Tas mums abiem vēl tīts šis rīts.